Είναι και δική μου μεγάλη χαρά που βρίσκομαι εδώ, που βρίσκομαι ανάμεσά σας. Και είναι πάρα πολύ ωραίο το θέμα που έχουμε να δούμε, γιατί θυμάστε όλοι ότι το σύμβολο της πίστης μας προς το τέλος λέει «Και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου καίστε τέλος». Επομένως είναι από τις βασικές αρχές της πίστης ότι περιμένουμε ο Ιησούς Χριστός να έρθει και πάλι. Να έρθει και πάλι και να έρθει μέσα στη δόξα. Ήρθε την πρώτη φορά και την πρώτη φορά ήταν μέσα στην ταπείνωση. Τώρα περιμένουμε να έρθει και πάλι και να είναι μέσα στη δόξα. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας δίνει την βεβαιότητα αυτή ότι μπορούμε να τον περιμένουμε. Διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Ιωάννου, στο τρίτο κεφάλαιο, στα χωρία 1 έως 3, «Είδετε ποταπήν αγάπην δέδο και νημήν ο Πατήρ, ή να τέκνα Θεού κληθόμεν». Πόσο μεγάλη αγάπη έδειξε για μας ο Θεός. Τόσο ώστε να ονομαστούμε παιδιά του Θεού. Και λέει «και εσμέν και είμαστε». Επομένως δεν είναι ίσως, μπορεί, ενδεχομένως. «Είμαστε», λέει. Μιλάει ο Ιωάννης δια Πνεύματος Αγίου με βεβαιότητα. Μπορείς να ξέρεις ότι είσαι παιδί του Θεού. Αγαπητοί, λέει, «νυν τέκνα Θεού εσμέν», τώρα είμαστε παιδιά του Θεού, «και ούπο εφανερώθη τι εσώμεθα». Ακόμα δεν έχει φανερωθεί τι θα γίνουμε. Είδαμε ότι εάν φανερωθεί, όμοι αυτό εσώμεθα, ότι οψώμεθα αυτόν καθώς εστίν. Λέει, δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα είμαστε, ξέρουμε ένα πράγμα. Κάποια στιγμή θα τον δούμε πρόσωπο με πρόσωπο και τότε, λέει, θα γίνουμε όμοιοι με εκείνον. «Και πάσο έχουν την ελπίδα ταύτην επ' αυτό, αγνίζει εαυτόν, καθώς εκείνος αγνός εστίν». Όποιος, λέει, έχει αυτή την ελπίδα, περιμένει ότι θα έρθει ο Ιησούς Χριστός, θα τον δω πρόσωπο με πρόσωπο και θα γίνω όμοιος μαζί του. Όποιος έχει αυτή την ελπίδα, λέει, αγνίζει τον εαυτό του, καθαρίζει τον εαυτό του, λέει, θέλω να είμαι έτοιμος. Όταν θα έρθει ο Χριστός να με βρει καθαρό ενώπιον του. Όπως εκείνος, λέει, είναι αγνός, όπως εκείνος είναι καθαρός. Άρα, μέσα στην προσμονή μας για την δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού, το πρώτο στοιχείο από το οποίο ξεκινάμε είναι ο αγιασμός της ζωής. Είναι ο εξαγνισμός της ζωής. Είναι μια καρδιά που λέει, «Θεέ μου, θέλω να αλλάζω και κάθε μέρα να γίνομαι όλο και περισσότερο όμοιος με τον Κύριό μου τον Ιησού Χριστό. Κάθε μέρα να υπάρχει μια πρόοδος, όσο περνάει ο καιρός να γίνομαι όλο και περισσότερο όμοιος με τον Ιησού Χριστό». Επομένως, από εδώ ξεκινούμε και μετά η επιθυμία μας είναι να ταυτιστούμε με αυτό που θέλει ο Κύριος. Τι θέλει ο Κύριος? 1 Τιμόθεων 2 κεφάλαιο, χωρία 3 και 4. «Τούτο καλόν και απόδεκτον ενώπιον του Σωτήρος ημών Θεού, ως πάντας ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν». Επομένως μας λέει εδώ ο Λόγος του Θεού ότι ο Θεός θέλει να σωθούνε όλοι οι άνθρωποι. Ο Θεός θέλει όλοι οι άνθρωποι να έρθουν σε επίγνωση, ίσον σε βαθιά γνώση της αλήθειας. Επομένως, εάν πιστεύω ότι ο Θεός θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι, χρειάζεται και εγώ μέσα μου να θέλω να ταυτιστώ με αυτήν την επιθυμία του Θεού. Να θέλω και εγώ να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Και μας λέει ο Απόστολος Πέτρος στην επιστολή του, στην δεύτερη, στο τρίτο κεφάλαιο, στο χωρίο 9, «Ούβρα δίνει Κύριος της επαγγελίας, ως την εσ βραδύτητα ηγούνται, αλλά μακροθυμεί εις ημάς μη βουλόμενος την ας απολέσθε, αλλά πάντας εις μετάνοιαν χωρίσε». Δηλαδή, μερικοί λένε ο Θεός καθυστερεί. Καθυστερεί. Μα γιατί καθυστερεί? Και λέει, δεν καθυστερεί ο Θεός, εσάς σας φαίνεται ότι καθυστερεί. Εμάς μας φαίνεται ότι καθυστερεί. Δεν καθυστερεί ποτέ. Ούτε στις απαντήσεις των προσευχών, ούτε στα αιτήματά μας, ούτε στα ζητήματά μας. Το κάθε τι ο Θεός το κάνει στον δικό του χρόνο που είναι ο καταλληλότερος χρόνος. Αλλά λέει, όλα τα οργανώνει ο Θεός έτσι, γιατί δεν θέλει κάποιοι να χαθούν, αλλά θέλει όλοι να έρθουν σε επίγνωση της αλήθειας, όλοι να έρθουν σε μετάνοια. Επομένως, η καρδιά του Θεού είναι να σωθούν άνθρωποι, γι' αυτό έχει τόσο μεγάλη θυσία. Γι' αυτό έστειλε τον Ιησού Χριστό, ανέβηκε πάνω στον Σταυρό, πήρε όλες μας τις αμαρτίες, πλήρωσε για τις αμαρτίες του κάθε ενός μας. Και αυτή ήταν μια θυσία ασύλληπτη στο ανθρώπινο μυαλό. Εμείς μπορούμε να καταλάβουμε τον πόνο από τα καρφιά, τον πόνο από το μαστίγωμα, τον πόνο, τον σωματικό πόνο, μπορούμε να καταλάβουμε. Αλλά το να σηκώσει ο αναμάρτητος Υιός του Θεού όλη την αμαρτία όλου του κόσμου και όλων των αιώνων, έτσι ώστε ο Πατέρας να αποστρέψει το πρόσωπό του από τον Υιό του και να πει ο Υιός, Ελοή, Ελοή, λαμάσα βαχθανή, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειπες. Δηλαδή, ο Υιός που ήταν ένα με τον Πατέρα μέσα στην αιώνιτα, ξαφνικά, σε μια στιγμή, να ζήσει, να βιώσει το να απομακρυνθεί ο Πατέρας από τον Υιό, επειδή ο Υιός σήκωνε πάνω του όλο το βάρος της αμαρτίας μας. Και τα μάτια του Πατέρα είναι τόσο καθαρά, ώστε δεν μπορούν να κοιτάξουν την αμαρτία. Αυτό το δικό μας το μυαλό δεν μπορεί να το συλλάβει. Μια τόσο μεγάλη θυσία. Γιατί ο Θεός θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Θέλει όλοι να έρθουν σε επίγνωση της αλήθειας. Επομένως, ταυτιζόμαστε κι εμείς με αυτήν την θέληση του Θεού, με αυτό το θέλημα του Θεού. Αλλά ξέρετε τι γίνεται. Η παλιά μας φύση μέσα είναι εγωκεντρική. Θέλει το κέντρο να είμαστε εμείς. Έτσι, να νοιάζομαι για μένα, για τον εαυτό μου, εγώ να είμαι καλά, να περνάω καλά και οι άλλοι να φροντίζουν εμένα. Να είμαστε καλά εμείς, ναι, και η οικογένειά μου να είναι καλά και η δική μου να είναι καλά και η γνωστή μου να είναι καλά. Όλα καλά. Οι υπόλοιποι δεν βαριές. Προσέξτε τώρα, είναι αγώνας το να ξεφύγουμε από αυτήν την νοοτροπία, γιατί ο φυσικός άνθρωπος αυτό θέλει. Είναι εγωκεντρικός. Θέλει το κέντρο να είναι αυτός του. Οπότε έχουμε έναν αγώνα να ξεφύγουμε από αυτό και να μπούμε στο να αρχίσουμε να νοιαζόμαστε για τους άλλους. Να αρχίσουμε να κεγόμαστε για τους άλλους. Γι' αυτό και λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Φιλιππησίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο χωρίο 4, «Μη τα εαυτόν έκαστη σκοπούντες, αλλά και τα εταίρον έκαστη». Μη νοιάζεται ο καθένας σας μόνο για τα δικά του, αλλά αρχίστε να νοιάζεστε και για ζητήματα που αφορούν τους άλλους. Επομένως, ο Θεός και μας λέει, κοίταξε, εγώ θέλω να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Θέλω όλοι οι άνθρωποι να με γνωρίσουν. Θέλω όλοι οι άνθρωποι να έρθουν σε μετάνοια. Και θέλω και εσύ που με γνώρισες και θέλεις να ζήσεις μαζί μου, να ξεφύγεις από το ότι νοιάζομαι για μένα, νοιάζομαι για τον εαυτό μου, νοιάζομαι για τους δικούς μου, τους κοντινούς μονάχα. Θέλω να ξεφύγεις από αυτό και να αρχίσεις να νοιάζεσαι, να αρχίσεις να καίγεσαι, να αρχίσεις να ενδιαφέρεσαι και για πάρα έξω. Και αυτό το πάρα έξω έχει δύο διαστάσεις. Η μία διάσταση είναι να νοιαστώ για τους ανθρώπους που δεν πιστεύουν, για τους ανθρώπους που δεν έχουν γνώση του Θεού, για τους ανθρώπους που δεν έχουν δεχθεί τον Ιησού Χριστό σωτήρα τους και Κύριό τους. Το πρώτο λοιπόν είναι να νοιαστώ για αυτούς. Πώς μπορώ να νοιαστώ για αυτούς? Το πρώτο πράγμα που μπορώ να κάνω για να νοιαστώ είναι να αρχίσω να προσεύχομαι για να πιστέψουν. Αυτό ακούγεται απλό, αλλά δεν είναι πολύ απλό, ξέρετε. Γιατί για να κάνεις θεραπεία σε κάτι, χρειάζεται πρώτα να κάνεις διάγνωση. Δηλαδή, γιατί οι άνθρωποι δεν πιστεύουν? Λέει στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο τέταρτο κεφάλαιο, στα χωρία 3 και 4, «Είδε και έστειν και καλυμμένον το Ευαγγέλιον ημών, εν της απολυμμένης εστί και καλυμμένων. Αν είναι σκεπασμένο, λέει το Ευαγγέλιο μας, είναι σκεπασμένο για αυτούς που βαδίζουν σε δρόμο απώλειας, ενείς, λέει, ο Θεός του αιώνος τούτου ετύφλωσε τα νοήματα των απίστων εις το μη αυγάσε των φωτισμών του Ευαγγελίου της δόξης του Χριστού ως εστίν εικόν του Θεού. Τι μας λέει εδώ? Λέει ο Θεός του κόσμου τούτου, και ονομάζει έτσι τον Σατανά, ονομάζει έτσι τον διάβολο, ο Θεός του κόσμου τούτου, λέει, ετύφλωσε το μυαλό των απίστων, των ανθρώπων που δεν πιστεύουν, για να μην πέσει επάνω τους, για να μην λάμψει επάνω τους ο φωτισμός του Ευαγγελίου της δόξας του Χριστού. Επομένως, ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα των ανθρώπων που δεν πιστεύουν είναι ότι τα πνευματικά τους μάτια είναι κλειστά, καθώς δυνάμεις του εχθρού τα κρατάν κλειστά. Γι' αυτό και θα έχετε ζήσει, φαντάζομαι, οι περισσότεροι από εσάς το εξής φαινόμενο. Να μιλάτε για τον Χριστό και για την πνευματική ζωή σε έναν άνθρωπο πανέξυπνο, σε έναν άνθρωπο μορφωμένο, σε έναν άνθρωπο που πιάνει πουλιά στον αέρα και να μην καταλαβαίνει. Και λες σε άλλα ζητήματα, ένα του λέω δέκα καταλαβαίνει. Όταν μπαίνω στα πνευματικά ζητήματα, δέκα του λέω μηδέν καταλαβαίνει. Τι γίνεται? Τι γίνεται? Αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού γίνεται. Υπάρχει δύναμη του εχθρού που κρατάει κλειστά τα μάτια των ανθρώπων για να μην πέσει επάνω τους το φως του Ευαγγελίου της δόξας του Ιησού Χριστού, γιατί κάθε λογικός άνθρωπος όταν καταλάβει ότι από εδώ είναι το φως και από εκεί είναι το σκοτάδι, θα θελήσει να διαλέξει το φως. Εκτός αν είναι πονηρά τα έργα του και γι' αυτό θέλει να μείνει στο σκοτάδι. Αλλά όταν ένας λογικός άνθρωπος έχει να διαλέξει ανάμεσα στο φως και στο σκοτάδι, είναι φυσικό να διαλέξει το φως. Επομένως, όλη η προσπάθεια του εχθρού είναι να του κρατήσει τα μάτια κλειστά. Επομένως, καθώς νοιαζόμαστε για τους άλλους γύρω μας, για τους ανθρώπους που δεν πιστεύουν, λέμε πρώτον η προσευχή. Ωραία, πώς προσεύχομαι? Προσεύχομαι ώστε στο όνομα του Ιησού Χριστού να συντριφτεί η δύναμη του εχθρού που κρατάει τα μάτια του ανθρώπου κλειστά. Και όσο προσευχόμαστε με αυτήν την οπτική γωνία, Κύριε εσύ είσαι ο Θεός ο παντοδύναμος, εσύ είσαι ο Θεός που νίκησε, εσύ είσαι ο ισχυρότερος που νίκησε στον ισχυρό και τώρα μπορούμε να πάρουμε τα λάφυρά του, Κύριε, ζητούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού να συντριφτούν οι δυνάμεις που κρατούν κλειστά τα μάτια του τάδε, τον τάδε. Θέλετε να πάμε παραπάνω? Του τάδε χωριού, της τάδε πόλης, της τάδε χώρας. Μου έκανε εντύπωση το εξής που διάβασα. Ήταν ένας αδελφός, λέει, στη Γερμανία και διακονούσε στη Γερμανία. Κήρυτε το λόγο του Θεού, δεν υπήρχε κανένα ενδιαφέρον, οι άνθρωποι δεν νοιάζονταν. Καλούσε τους ανθρώπους σε σωτηρία, κανένας δεν ερχότανε. Κουράστηκε, απογοητεύτηκε, βαρέθηκε. Είπε, θα φύγω, θα πάω στον Ιεραποστολικό Αγρό. Και έφυγε και πήγε στην Κορέα. Και άρχισε εκεί, κάνει το πρώτο κήρυγμα, λέει, θέλει κανείς να δεχτεί τον Χριστό στη ζωή του, έρχονται 5-6 άνθρωποι μπροστά. Στο δεύτερο κήρυγμα, θέλει κανείς να δεχτεί τον Χριστό στη ζωή του, έρχονται 10 άνθρωποι μπροστά. Και κάθε φορά γινόταν το ίδιο, σε κάθε συνάθρηση ο άνθρωπος έπαθε, λέει, να τι γίνεται? Πήγε και βρήκε έναν άνθρωπο του Θεού που διακονούσε χρόνια στην Κορέα, λέει, δεν καταλαβαίνω τι γίνεται εδώ πέρα. Εγώ ήρθα από τη Γερμανία στην Κορέα, δεν άλλαξα εγώ, δηλαδή δεν είναι να πεις ότι πέρασε ένα χρονικό διάστημα, ότι αυξήθηκα πνευματικά, ότι είχα καινούρια σχέση με τον Θεό, τίποτα, έτσι πως ήμουν ήρθα. Τα κηρύγματα, λέει, που κάνω δεν είναι καινούρια. Δεν ετοίμασα καινούργια κηρύγματα. Αυτά που είχα έτοιμα από τη Γερμανία και τα είχα κάνει στην Κερδία, τα ίδια κηρύγματα κάνω. Και εκεί δεν υπήρχε κανένα ενδιαφέρον και εδώ οι άνθρωποι έρχονται να δεχθούν τον Χριστό στη ζωή τους. Τι συμβαίνει? Του λέει ο αδελφός από την Κορέα, εδώ ξέρεις, λέει, η Εκκλησία του Θεού προσεύχεται συστηματικά. Προσεύχεται πολύ. Και οι δυνάμεις του εχθρού που κρατούν κλεισμένα τα μάτια των ανθρώπων έχουν αποδυναμωθεί και δεν μπορούν να τους κρατήσουν κλειστά τα μάτια. Γι' αυτό υπάρχει τέτοια ανταπόκριση στο Ευαγγέλιο. Και όντως, εκεί πέρα έχουν ένα βουνό προσευχής, θα έχετε ακουστά ίσως γι' αυτό. Είχε πάει ένας αδελφός, λέει, ήμασταν μια βάρδια προσευχής γύρω στα 2-3 χιλιάδες άτομα. Ήμασταν από τις 10 το βράδυ έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Και μετά φύγαμε εμείς, γιατί λέει στις 2 μετά τα μεσάνυχτα ήρθε μια άλλη βάρδια 2-3 χιλιάδες άτομα να προσευχηθούν. Ήταν η επόμενη βάρδια μέχρι το πρωί και στο 24ωρο πήγαινε κάθε τόσο 2-3 χιλιάδες άτομα έρχονταν για προσευχή για τον τόπο και για τη χώρα. Και γι' αυτό ακριβώς η ανταπόκριση ήταν τεράστια και αυτή τη στιγμή όλες οι εκκλησίες στην Κορέα όλων των αποχρώσεων και όλων των δογμάτων παρουσιάζουν τεράστια αφύπνιση και τεράστια αύξηση. Γιατί? Γιατί όταν η Εκκλησία του Χριστού προσεύχεται, ο εχθρός δεν έχει τη δύναμη να κρατήσει τα μάτια των ανθρώπων κλειστά. Αυτό δεν είπε ο Ιησούς Χριστός. Εγώ λέει θα οικοδομήσω την εκκλησία μου. Θυμάστε Ματθαίος 6:18. Εγώ θα οικοδομήσω την εκκλησία μου και οι πύλες του Άδη δεν θα μπορέσουν να αντέξουν εναντίον της. Ποια είναι η εικόνα? Η εικόνα είναι ότι η εκκλησία του Χριστού επιτίθεται και είναι οι πύλες του Άδη και δεν μπορούν να αντέξουν οι πύλες του Άδη και συντρίβονται και η εκκλησία του Χριστού προελάβνει και νικάει και θριαμβεύει. Αυτή είναι η εικόνα του Χριστού. Επομένως, πρώτον, προσεύχομαι για τους ανθρώπους. Προσεύχομαι για να γνωρίσουν τον Κύριο, προσεύχομαι ώστε να αποδυναμωθούν οι δυνάμεις του εχθρού και να μην μπορούν να κρατήσουν κλειστά τα μάτια τους. Δεύτερον, δίνω μαρτυρία ζωής. Θυμάστε τι είπε ο Ιησούς Χριστός στο κατά Ματθαίον 5:14-16, είπε: εσείς είστε το φως του κόσμου και θέλω έτσι να λάμψει το φως σας μπροστά στους ανθρώπους για να δούνε τα καλά σας έργα και να δοξάσουν τον Πατέρα σας στους ουρανούς. Επομένως, ο Χριστός λέει θέλω να είσαι φως, θέλω να φέγγεις. Ημίσεστε το φως του κόσμου. Ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωσιν τον Πατέρα ημών των εν της ουρανής. Επομένως, πρώτον προσευχή. Πρώτον προσευχή να μην μπορεί ο εχθρός να κρατάει τα μάτια των ανθρώπων κλειστά. Δεύτερον, μαρτυρία ζωής. Φως που λάμπει. Με άλλα λόγια, ζωή με τη χάρη του Θεού διαφορετική από αυτήν που γνωρίζει ο κόσμος. Ο κόσμος βλέπει εγωισμό στις σχέσεις του. Στη ζωή μας χρειάζεται να δει το ταπεινό πνεύμα. Λέει ο Χριστός, έλθετε και μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινό στην καρδία. Περιμένει ο κόσμος, γιατί διψάει για ταπεινό πνεύμα, διψάει για αγάπη, έχει δει τόσο μίσος, τόση σύγκρουση γύρω του, τόση έρηδα γύρω του, έτσι, διψάει για αγάπη. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού και λέει ότι ο καρπός του πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη. Μπορείς να είσαι χαρούμενος μέσα στην κρίση. Οικονομική κρίση. Όλους μας έχει χτυπήσει η οικονομική κρίση. Άλλους λιγότερο, άλλους περισσότερο. Όλους μας έχει χτυπήσει. Μπορείς να ζεις χαρούμενος μέσα στην κρίση. Μα ο Χριστός είπε από τι θα εξαρτάται η χαρά σου. Λέει μη χαίρεστε γιατί τα δαιμόνια υποτάσσονται σε εσάς. Το θυμάστε? Λουκάς 10:19-20. Μη χαίρεστε γιατί τα δαιμόνια υποτάσσονται σε εσάς. Να χαίρεστε γιατί τα ονόματά σας είναι γραμμένα στους ουρανούς. Επομένως, και να μην έχω να φάω, όταν το όνομά μου είναι γραμμένο στους ουρανούς, μπορώ να χαίρομαι γιατί το όνομά μου είναι γραμμένο στους ουρανούς, ό,τι και να περνάω εδώ πέρα. Ο κόσμος διψάει για ειρήνη και περιμένει να δει ανθρώπους ειρήνης με τη χάρη του Χριστού. Καθώς ζεις μέσα στην αγάπη, μέσα στη χαρά, μέσα στην ειρήνη, μέσα στη μακροθυμία, στην πραότητα, στην αγαθοσύνη, στην πίστη, στην πραότητα, στην εγκράτεια. Ζωή. Αδέλφια μου, μπορούμε να ζητήσουμε από τον Θεό να μας ενισχύσει με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος να ζήσουμε αυτά που λέει ο Λόγος του. Ό,τι σου λέει ο Θεός να ζήσεις, μπορείς να το ζήσεις. Μην ακούς τα ψέματα του εχθρού ότι δεν μπορείς. Μπορείς να το ζήσεις. Αλλιώς ο Θεός δεν θα σου το ζητούσε. Έχεις μέσα σου το Πνεύμα το Άγιο του Θεού που μπορεί να σε ενδυναμώσει και να ζήσεις ό,τι ευαρεστεί τον Κύριο. Έτσι. Γιατί μετά έρχεται και ο λόγος. Πρώτα προηγείται η ζωή και μετά ακολουθεί ο λόγος. Λέει στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου στο τρίτο κεφάλαιο στο χωρίο 15, «Έτοιμοι αεί προς απολογίαν παντί το ετούντι μας λόγον περί της εν ημίν ελπίδος». Να είστε πάντοτε έτοιμοι για να απολογηθείτε, να εξηγήσετε στους ανθρώπους ποια είναι η ελπίδα που έχετε μέσα. Σε βλέπει δηλαδή ο άλλος να ζεις με ταπεινό πνεύμα, να ζεις με αγάπη, να ζεις με χαρά, να ζεις με ειρήνη και σου λέει «Μα γιατί διαφέρεις έτσι?». Θυμάμαι ένας συνάδελφος στο πανεπιστήμιο, κάθε φορά με έβλεπε «Τι γίνεσαι, δόξα τω Θεώ», το έλεγα, «μια χαρά». Με κοιτούσε έτσι στραβά και μου λέει «Η άλλη όψη της Ελλάδας». Δηλαδή όλοι γκρινιάζουν και εσύ λες «μια χαρά, μια χαρά». Ναι, η άλλη όψη, ακριβώς αυτό, το διαφορετικό. Σου λέει μετά «γιατί, γιατί», να σου πω γιατί. Γιατί ήρθε ο Χριστός στη ζωή μου και η χαρά μου έρχεται από τον Χριστό, όχι από τις καταστάσεις γύρω μου. Η ειρήνη μου έρχεται από τον Χριστό. Η αγάπη μου πηγάζει από το Πνεύμα του Θεού που ο Θεός έχει σε αυτόν μέσα μου. Γι' αυτό βλέπεις αυτό το διαφορετικό που βλέπεις. Επομένως, είσαι έτοιμος να ομολογήσεις τον Χριστό, καθώς δείχνει η ζωή σου, μεταλλές με τα λόγια σου, «ναι, ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός που έφερε την αλλαγή στη ζωή μου και γι' αυτό ζω έτσι όπως ζω», αυτό που βλέπεις. Έτσι. Προσέξτε, έβαλα πρώτα τη ζωή και μετά τα λόγια. Γιατί αυτή είναι η σωστή σειρά. Προηγείται η ζωή και ακολουθούν τα λόγια. Γιατί όταν μιλούμε στους ανθρώπους για τον Χριστό και η ζωή μας είναι αντίθετη με τα λόγια μας, το αποτέλεσμα είναι το αντίθετο. Θυμάμαι μία περίπτωση που είχα ακούσει. Κάποιος μιλούσε σε έναν άνθρωπο για τον Χριστό και του έλεγε «υπάρχει αιώνια ζωή και υπάρχει αιώνια κόλαση. Και πρέπει να μετανοήσεις και πρέπει να δεχθείς τον Χριστό στη ζωή σου, γιατί αλλιώς σε περιμένει αιώνια κόλαση». Και γινόταν η συζήτηση σε αυτό το επίπεδο. Και ο άλλος κάποια στιγμή του απάντησε «ξέρεις κάτι», λέει, «τα λόγια σου με τρομάζουν, αλλά ευτυχώς η ζωή σου με καθησυχάζει». Δηλαδή αν τα πίστευες αυτά που λες και αν ήταν αλήθεια, θα ζούσες αλλιώς. Έτσι πως σε βλέπω να ζεις, εντάξει, λέγε τώρα, δεν πειράζει. Επομένως, είπαμε πρώτα προσευχή, μετά είναι η μαρτυρία της ζωής και μετά είναι η μαρτυρία των λόγων. Μιλούμε στους ανθρώπους για την αγάπη του Χριστού. Τους μιλούμε για τα λόγια του Θεού. Γιατί οι άνθρωποι χρειάζεται να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Θα δώσουμε μαρτυρία λόγων, θα δώσουμε μαρτυρία, πρώτα μαρτυρία ζωής, μετά μαρτυρία λόγων, μετά θα κηρύξουμε το Ευαγγέλιο. Και όταν λέω θα κηρύξουμε, μην φαντάζεστε κάποιον που να στέκεται σε έναν άμβονα να κηρύττει. Μπορείς να κηρύξεις λέγοντας τις αλήθειες του Θεού στον διπλανό σου. Τώρα πια ο καθένας μπορεί να κηρύξει το Ευαγγέλιο και αν δεν μπορείς να εξηγήσεις τους ανθρώπους, λες «εγώ δεν έχω λέγει», είναι πάρα πολύ απλό τώρα πια στις μέρες μας με τα ηλεκτρονικά συστήματα που υπάρχουν. Του δίνεις μία κάρτα με μία ιστοσελίδα και του λες «μέσα αυτή την ιστοσελίδα», παραδείγματος χάρη στην ιστοσελίδα «Λιθός Ανέστη», «μπε στη σειρά διακήρυξη σωτηρίας» και θα ακούσεις εκεί πέρα με τη σειρά τα μηνύματα που αφορούν τη σωτηρία του Ιησού Χριστού. Υλικό υπάρχει, δεν χρειάζεται να εξηγήσεις τίποτα. Μπορείς να δώσεις τον άλλον ένα χαρτάκι, αν του πεις «μπε σε αυτή την ιστοσελίδα και άκου». Άκου. Και εκεί μπορεί να ακούσει. Και αυτό που είπα ήταν παραδείγματος χάρη, είναι έτσι. Υπάρχουν ένα πλήθος ιστοσελίδες που μπορεί κανένας να ακούσει μηνύματα από τον Λόγο του Θεού. Γιατί λέει «πας γαρ όσα αν επικαλέσετε το όνομα Κυρίου σωθήσετε». Επιστολή προς Ρωμαίους, 10ο κεφάλαιο, χωρίο 13. «Πόσουν επικαλέσονται εις όνουκ επίστευσαν». Πώς θα επικαλεστούν αυτόν στον οποίο δεν πίστεψαν. «Πώς δε πιστεύσωσιν ου ουκ ήκουσαν. Πώς δε ακούσωσι χωρίς κηρύσσοντος. Πώς δε κηρύξωσι αν μη αποσταλώσει». Επομένως, για να πιστέψει κανένας πρέπει να ακούσει. Για να ακούσει πρέπει κάποιος να κηρύττει. Για να κηρύξει κάποιος πρέπει ο Θεός να τον αποστείλει. Και γι' αυτό ο Χριστός είπε στους μαθητές του, ο θερισμός είναι πολλής, οι εργάτες είναι λίγοι, προσευχηθείτε στον Κύριο του θερισμού να στείλει εργάτες στο θερισμό του. Και ξέρεις, όταν πας στον Κύριο και του πεις, Κύριε, σε παρακαλώ, εσύ να στείλεις εργάτες στο θερισμό σου, ξέρεις ποια είναι η απάντηση? Ξεκίνα εσύ και θα στείλω κι άλλους. Αυτή είναι η απάντηση πάντοτε. Δηλαδή δεν μπορείς να λες, Κύριε, στείλε κάποιον άλλον. Έτσι. Γιατί αυτό το πράγμα, όσοι προσπάθησαν να το κάνουμε στην Αγία Γραφή, δεν έπιασε. Θυμάστε, ο Μωυσής, Κύριε, στείλε κάποιον άλλον. Όχι, λέει, εγώ θέλω εσένα να στείλω. Έτσι. Ο Ιερεμίας, μα εγώ είμαι παιδί. Μη λες, είμαι παιδί, εσένα θα στείλω. Συνεπώς, δεν έχει σημασία τι είσαι και ποιος είσαι. Ο Θεός ξεκινάει από σένα, επομένως γίνεσαι εσύ εργάτης του Θεού, γίνεσαι άνθρωπος που φέρνει το μήνυμα της σωτηρίας του Χριστού και μετά ο Θεός θα στείλει κι άλλους. Τέλος, σε σχέση με τους μη πιστούς, έχει πολύ σημασία η σειρά με την οποία θα προσεγγίσουμε τα επιμέρους άτομα. Προσέξτε αυτό που λέει στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο 10ο κεφάλαιο, στα χωρία 8 και 9. Μιλάει ο Χριστός στους μαθητές του και μάλιστα στον ευρύτερο κύκλο των μαθητών του, όχι στους 12, αλλά στους 70 που είναι ο μεγαλύτερος κύκλος μαθητών. Και τους λέει, «Και εισήν αν πόλην εισέρχεστε και δέχονται ημάς, εστίετε τα παρατηθέμενα ημίν». Όταν πηγαίνετε σε μια πόλη και σας δεχτούν, να φάτε αυτά τα οποία σας σερβίρουν. «Και θεραπεύετε τους εν αυτοί ασθενείς και λέγεται αυτής ίγγι και νεφημάς η βασιλεία του Θεού». Προσέξτε τη σειρά. Το πρώτο ποιο είναι? Το πρώτο, λέει, είναι αυτά που θα σας σερβίρουν να τα φάτε. Άρα όταν κάποιος σε δέχεται, αρχίζεις να έχεις επαφή, κοινωνική επαφή μαζί του. Αρχίζεις να κάνεις παρέα μαζί του. Δεν πας δηλαδή να του πεις, ξέρεις, ήρθα να σου μιλήσω για τον Χριστό, έχω να σου πω αυτά, γεια σου. Σου λέει, θα γνωριστείτε, θα βρεθείτε μαζί, θα συζητήσετε. Ξέρετε, πολλές φορές εμείς από την καλή μας διάθεση να μείνουμε μακριά από την αμαρτία, κόβουμε σχέση με τους ανθρώπους του κόσμου. Πρόσεξε άλλο πράγμα. Αμαρτία, ναι, σταμάτα την. Οτιδήποτε είναι αμαρτία, πολέμησέ το. Μαχαίρι, κόψε το. Με τη χάρη του Θεού. Αλλά δεν κόβει σχέσεις με τους ανθρώπους του κόσμου. Γιατί αυτοί έχουν ανάγκη σωτηρίας και εσύ είσαι αυτός που γνωρίζουν ότι πιστεύεις στον Θεό και μπορείς να τους φέρεις το μήνυμα της σωτηρίας. Επομένως, δεν πρέπει ο φόβος προς την αμαρτία ή το μίσος προς την αμαρτία να γίνεται φόβος προς τους ανθρώπους του κόσμου. Λες, μήπως με παρασύρουν. Γιατί να σε παρασύρουν? Αυτός που είναι μέσα σου είναι πιο δυνατός από αυτόν που είναι μέσα σε αυτούς. Δεν θα σε παρασύρουν αυτοί, εσύ θα τους παρασύρεις. Επομένως, το πρώτο είναι η επαφή. Έχεις κοινωνική επαφή με τους ανθρώπους. Δεύτερον, τι τους λέει? Θεραπεύετε, λέει, τους εν αυτοί ασθενείς. Πάτε, λέει, και θεραπεύστε τους αρρώστους τους. Τους έδωσε εξουσία να θεραπεύουν τους αρρώστους. Το ζήτημα είναι ότι νοιάζεσαι για τα προβλήματα που έχει ο άλλος. Δεν βιάζεσαι να αρχίζεις να του κηρύττεις. Νοιάζεσαι για τα προβλήματα. Φροντίζεις για τα προβλήματα. Προσεύχεσαι για τα προβλήματά του. Και να ξέρετε, είναι πολλοί άνθρωποι που δεν πιστεύουν στον Θεό, αλλά είναι πανευτυχής όταν κάποιος που πιστεύει στον Θεό δέχεται να προσευχηθεί για ένα πρόβλημά τους. Γιατί είτε πιστεύουν είτε δεν πιστεύουν στον Θεό, οι άνθρωποι έχουν προβλήματα και θέλουν κάποιος να επέμβει και να τα λύσει. Την περασμένη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη είχαμε μία ώρα μαθητείας. Στο τέλος έρχεται μία κοπέλα, λέει, θέλω να προσευχηθούμε για ένα θέμα. Έχω έναν συνάδελφο ο οποίος δηλώνει άθεος και λέει, και μου ζήτησε να προσευχηθούμε για τη μητέρα του που θα κάνει εγχείρηση. Λοιπόν, άθεος, πολύ ωραία, του μιλάς για το, δεν θέλει να ακούσει, αλλά με το που η μητέρα του πήγε στο νοσοκομείο και θα κάνει εγχείρηση, έπιασε την πιστή κοπέλα και λέει, σε παρακαλώ, προσευχή σου, ξέρεις κι άλλους εκεί που προσεύχονται, πες τους και εκείνους να προσευχηθούν, η μητέρα μου. Λοιπόν, θα νοιαστείς, λοιπόν, για να βοηθήσεις να λυθούν τα προβλήματα των ανθρώπων, θα προσευχηθείς για τα προβλήματα των ανθρώπων. Και να σας πω και ένα μυστικό. Όταν προσεύχεσαι για τα προβλήματα μη πιστών ανθρώπων, ο Θεός κάνει πολύ περισσότερα θαύματα από ότι όταν προσεύχεσαι για προβλήματα πιστών. Έτσι. Γιατί ο Θεός πολλές φορές φανερώνει τη δόξα Του, φανερώνει τη δύναμή Του, φανερώνει την αγαθότητά Του και ενεργεί και με υπερφυσικό τρόπο, γιατί ο σκοπός Του είναι να φέρει ανθρώπους από το σκοτάδι στο φως. Να τους βγάλει από την εξουσία του σατανά και να τους φέρει στη Βασιλεία του Θεού. Όταν είσαι μέσα στη Βασιλεία του Θεού, τα προβλήματα που έρχονται είναι κάτω από το χέρι του Θεού και έχουν ένα ρόλο που θέλει να σου μάθει πράγματα, θέλει να σου διδάξει πράγματα, ο Θεός θέλει. Έχει τους λόγους Του για τους οποίους επιτρέπει δυσκολίες. Ξέρετε ποιο είναι το δυσκολότερο μάθημα στην πνευματική ζωή, έτσι, το ξέρετε. Η ταπείνωση, η ταπεινοφροσύνη. Ταπεινοφροσύνη είναι πολύ δύσκολο μάθημα. Κάθε τόσο δίνεις εξετάσεις, κόβεσαι, λες πάλι από την αρχή. Ξανά εξετάσεις, ξανά κόβεσαι, ξανά από την αρχή. Κύριε, γιατί το επιτρέπεις αυτό, λέει ο Θεός, σου διδάσκω ταπεινοφροσύνη. Ωραία. Κύριε, αφού σου είπα, ταπεινοφροσύνη. Λοιπόν, είναι από τα δύσκολα μαθήματα. Συνέχεια κόβεσαι και πρέπει να το ξαναδώσεις. Επομένως, υπάρχουν πράγματα που έρχονται στη ζωή των πιστών και παίζουν έναν συγκεκριμένο ρόλο και ο Θεός τα επιτρέπει και τα αφήνει. Έχει προσεύχεσαι να φύγει. Και ο Θεός δεν το εξαφανίζει το πρόβλημα, θα μπορούσε να το εξαφανίσει, γιατί έχει να σου μάθει κάτι μέσα από αυτό. Αλλά πολλές φορές προσεύχεσαι για ανθρώπους που δεν είναι πιστοί και ο Θεός επεμβαίνει και επεμβαίνει αμέσως και επεμβαίνει δυναμικά και θαυματουργικά μερικές φορές και λες, μα προσεύχηκα για δικό μου άνθρωπο και δεν το έκανε και τώρα για έναν άσχετο ξένο το έκανε. Ωραία. Γιατί ο Θεός θέλει να τον βγάλει από το σκοτάδι και να τον φέρει στο φως, γιατί αυτό έχει αιώνια αξία και αιώνια σημασία για τη ζωή του. Επομένως, πρώτα λέει, αποκτάς επαφή κοινωνική με τους ανθρώπους. Δεύτερον λέει, νοιάζεσαι για τα προβλήματά τους, προσεύχεσαι για τα προβλήματά τους, φροντίζεις να λυθούν τα προβλήματά τους, προσεύχεσαι στον Θεό. Και μετά τους λες, ίγκυ και είναι η Βασιλεία του Θεού. Και μετά τους λες, να σου εξηγήσω τώρα, να σου πω τώρα, ποιο είναι το σχέδιο της σωτηρίας του Θεού για τον άνθρωπο. Επομένως, καθώς περιμένω ο Ιησούς Χριστός να έρθει, νοιάζομαι, καίγομαι για τους άλλους γύρω μου. Νοιάζομαι πρώτα για τους ανθρώπους που δεν είναι πιστοί. Και νοιάζομαι για να έρθουν στη Βασιλεία του Θεού. Αυτή είναι η μία πλευρά. Υπάρχει όμως και μια άλλη πλευρά. Το πρώτο ήταν νοιάζομαι, ενδιαφέρομαι και έχομαι για τους μη πιστούς. Το άλλο είναι νοιάζομαι και έχομαι, ενδιαφέρομαι για τους πιστούς. Γιατί όταν οι πιστοί βρίσκονται σε καλή πνευματική κατάσταση και προχωρούν σε μια υγιή πνευματική ζωή, τόσο μεγαλώνει η δύναμη κρούσης της Εκκλησίας, ώστε να μπορέσει να πολεμήσει τις δυνάμεις του εχθρού και να ανοίξει δρόμους σωτηρίας για τους ανθρώπους. Επομένως, το πρώτο μέρος ήταν ότι νοιάζομαι για τους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν τον Κύριο. Το δεύτερο είναι ότι νοιάζομαι για τους ανθρώπους που γνωρίζουν τον Κύριο. Πώς μπορώ να προσεύχομαι για τους ανθρώπους που γνωρίζουν τον Κύριο? Πάλι ξεκινάμε από την προσευχή, Και στους μη πιστούς από την προσευχή ξεκινήσαμε. Και για τους πιστούς από την προσευχή ξεκινάμε. Και είναι, ξέρετε, πάρα πολύ καλή η προσευχή που έκανε ο Απόστολος Παύλος για τους πιστούς στην Έφεσο. Στο πρώτο κεφάλαιο της προσεφεσίους επιστολής, στα χωρία 16 έως 20, λέει, προσεύχομαι ή να ο Θεός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ της δόξης, δώει ημίν πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Μπορείς να προσεύχεσαι λοιπόν για πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Και για τον εαυτό σου και για τους άλλους πιστούς. Κύριε, εσύ να δώσεις στους αδελφούς μου πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Γιατί? Πεφωτισμένους εν επιγνώση αυτού, πεφωτισμένους τους οφθαλμούς της καρδίας ημών, εις το ιδένε ημάς. Έτσι ώστε να φωτιστούν τα μάτια της καρδιάς, λέει, και να καταλάβουμε ποια είναι πρώτον η ελπίδα της πρόσκλησής του. Να καταλάβουν οι πιστοί ποια είναι η ελπίδα της πρόσκλησης του. Ο Θεός σε κάλεσε. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Τι ελπίδα υπάρχει σε αυτή την πρόσκληση? Δεύτερον, ποιος είναι ο πλούτος της δόξας της κληρονομιάς του μεταξύ των Αγίων του? Ο Θεός ετοίμασε για σένα έναν πλούτο δόξας κληρονομιάς ανάμεσα στους Αγίους του. χρειάζομαι πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως για να καταλάβουμε αυτές τις αλήθειες. Και τρίτον, λέει, να καταλάβετε ποιο είναι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού, η οποία ενεργεί μέσα σας κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύως αυτού. Επομένως, υπάρχει μια τεράστια δύναμη η οποία ενεργεί μέσα στους πιστούς και λέει ότι η δύναμη αυτή είναι που ανέστησε τον Ιησού Χριστό από τους νεκρούς. Επομένως, προσευχόμαστε πρώτα-πρώτα ο Θεός να δώσει πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως σε εμάς και στους άλλους αδελφούς και στους άλλους πιστούς γύρω, να γνωρίσουμε αυτές τις αλήθειες. Έπειτα, ενδιαφερόμαστε για την πρόοδο των αδελφών σε ωριμότητα. Θυμάστε τι λέει στην επιστολή προς Γαλάτας 4:19, λέει ο Απόστολος Παύλος στους Γαλάτες: «Τεκνία μου, ους πάλιν οδύνω, μέχρι σου μορφωθεί Χριστός εν ημίν». Παιδιά μου, λέει, για τα οποία πάλι περνάω πόνους το κετού. Αυτό είναι το οδύνο. Μέχρι ότου μορφωθεί ο Χριστός μέσα σας. Θέλω να μορφωθεί ο Χριστός μέσα σας και νοιάζομαι γι' αυτό. Και καίγομαι γι' αυτό. Και ενδιαφέρομαι γι' αυτό. Πονάω. Γιατί θέλω να μορφωθεί ο Χριστός μέσα σας. Βλέπετε, η έννοια του Αποστόλου Παύλου δεν ήταν οι άνθρωποι να πιστέψουν μόνο. Εντάξει, πίστεψε, τελείωσε. Πολλές φορές έτσι κάνουν. Λέει, πίστεψε. Ωραία, πίστεψε. Μετά, το πίστεψε είναι το πρώτο βήμα. Μετά αρχίζει μια πορεία πνευματικής ζωής. Επομένως, νοιάζομαι να βοηθήσω τους αδελφούς μου να προχωρήσουν πνευματικά, έτσι ώστε σιγά σιγά να διαμορφώνεται μέσα τους ο χαρακτήρας του Ιησού Χριστού. Βρίσκομαι, λέει, σε πόνους, σαν τους πόνους του τοκετού, λέει ο Απόστολος Παύλος, μέχρι ότου μορφωθεί ο Χριστός μέσα σας. Και αυτή η πρόοδος η πνευματική είναι αγώνας πνευματικός, λέει, στην 1η Πέτρου 5, 8 και 9. «Νύψατε, γρηγορήσατε, ο αντίδικος ημών διάβολος ως λέον οριόμενος περιπατεί ζητών την άκαταπιήν». Επομένως, κάθε πιστός έχει να αντιμετωπίσει μία αντίσταση πνευματική, και η αντίσταση αυτή παρουσιάζεται από τον Απόστολο Πέτρο. Ο διάβολος, λέει, σαν ένα λιοντάρι που ορίεται, περιέρχεται, πηγαίνει πέρα δόθε, ζητώντας, ψάχνοντας ποιον να καταψεί. Επομένως, να αναγνωρίσεις ότι στον πνευματικό αγώνα που δίνει ο αδελφός σου υπάρχει κάποιος που του αντιστέκεται, όπως αντιστέκεται και σε σένα, και προσπαθεί να τον καταπιεί, όπως προσπαθεί να καταπιεί και σένα. Επομένως, τον πνευματικό αγώνα του αδελφού μην τον παίρνεις στα ελαφρά. Την πτώση που μπορεί να έχει, δες την από τη σωστή πλευρά. Ποια είναι η σωστή πλευρά? Έπεσες, να σε βοηθήσω, αδελφέ, να σηκωθείς. Όχι να πεις, δες το να. Ορίστε, μαύρο χάλι, λέει ότι είναι και πιστός. Και κηρύττει το Ευαγγέλιο. Ντροπή, ντροπή, ντροπή. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι στάση αγάπης αυτό. Κάποιος αδελφός έλεγε, η Εκκλησία είναι το μόνο στράτευμα που όταν κάποιος τραυματιστεί πάει και τον χτυπάει στο κεφάλι. Συνήθως, λέει, σε ένα στράτευμα όταν κάποιος τραυματίζεται, όλοι τρέχουν να πάρουν τον τραυματία, να τον πάνε στο νοσοκομείο, να τον φροντίσουν, να τον περιποιηθούν, να κάνουν καλά τα τραύματα. Εδώ, λέει, ένας πιστός πέφτει και άλλοι πάνε και τον βαράνε στο κεφάλι από πάνω. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν είναι μέσα στο σχέδιο του Θεού. Δεν είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές του Θεού. Ο αδελφός σου δίνει έναν αγώνα, έπεσε, θα σταθείς δίπλα του. Θα σταθείς δίπλα του να τον βοηθήσεις να σηκωθεί, διότι θα ήθελες και εσύ, αν είχες μια πτώση, οι αδελφοί να σταθούν δίπλα σου και όχι να αρχίσουν να σε κριτικάρουν. Δες τι έκανε. Έτσι δεν είναι? Επομένως, αναγνωρίζουμε τον πνευματικό αγώνα και νοιαζόμαστε για τους αδελφούς μας. Στεκόμαστε δίπλα τους στον αγώνα και στις πτώσεις τους στεκόμαστε δίπλα τους και κοιτούμε πώς θα τους βοηθήσουμε να αποκατασταθούν. Επομένως, για τους άδελους αδελφούς πρώτον προσευχόμαστε, δεύτερον νοιαζόμαστε για την πρόοδό τους στην ωριμότητα, τρίτον αναγνωρίζουμε τον πνευματικό αγώνα που δίνουν, Και τέταρτον, ενθαρρύνουμε τους αδελφούς μας για την νίκη. Δίνεις αγώνα, αδελφέ, καταλαβαίνω, έχεις προβλήματα. Ναι, πρόσεξε να δεις, ο Κύριος είπε, Λουκάς 10:19, «Σας δίνω εξουσία να πατάτε πάνω σε σκορπιούς και φίδια και πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού και τίποτα δεν θα σας βλάψει». Πες έναν λόγο ενθάρρυνσης. Ο αδελφός έχει προβλήματα, αισθάνεται αδύναμος, αισθάνεται ότι χάνει τη μάχη. Πες του, μη φοβάσαι, ο Θεός είναι δίπλα σου και είναι πιο δυνατός. Και λέει ότι όταν είσαι μαζί με τον Κύριο, τίποτα δεν μπορεί να σε βλάψει. Δεν έχει ο εχθρός εξουσία επάνω σου. Εσύ έχεις εξουσία επάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Αυτό είναι ενθάρρυνση. Ξέρετε, πολλές φορές ακούω πιστούς, σου λένε, αχ, ο διάβολος μου έκανε αυτό, ο διάβολος μου έκανε και... Δεν έχει δικαίωμα ο διάβολος να σου κάνει τίποτα, αν δεν του δώσεις τόπο. Διότι λέει η Κολοσσαίς 1:13, ερίσατο ημάς, μας έβγαλε, μας γλίτωσε εκ της εξουσίας του σκότους και μετέστησεν εις την βασιλεία του Υιού της αγάπης αυτού. Δεν έχει το σκότος εξουσία επάνω σου. Αντίθετα, Λουκάς 10:19, εσύ έχεις εξουσία να πατάς επάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Επομένως, μη φοβάσαι, μα έχεις επίθεση, τι λέει ο λόγος του Θεού Ιάκωβος 4:7. Υποταχθείτε στον Θεό, αντισταθείτε στον διάβολο και θα φύγει. Αυτός είναι ο λόγος του Κύριου. Δεν υπάρχει περίπτωση εσύ να υποτάσσεσαι στον Θεό και να αντιστέκεσαι στον διάβολο και ο διάβολος να μείνει. Θα φύγει, είναι υποχρεωμένος να φύγει, το ξέρει ότι πρέπει να φύγει, αρκεί να μείνεις εσύ σταθερός στην πίστη και να μην κάνεις πίσω. Έτσι, καθώς έρχεται ο Χριστός, καθώς περιμένουμε ότι ο Κύριος έρχεται ξανά, νοιαζόμαστε. Κοιτάμε να φύγουμε από τον εγωκεντρισμό μας, να νοιαστούμε για τους άλλους, να νοιαστούμε για μη πιστούς, να νοιαστούμε και για πιστούς. Να νοιαστούμε για κάθε έναν που δεν περιμένει τον Κύριο να έρθει. Είτε γιατί δεν γνωρίζει τον Κύριο και γι' αυτό δεν τον περιμένει, είτε γιατί γνωρίζει τον Κύριο αλλά μπλέχτηκε μέσα στην καθημερινότητα της ζωής και δεν τον περιμένει τον Κύριο να έρθει. Και έρχεται ο Θεός και σου λέει, εγώ έρχομαι ταχαίως. Λέει, είπε ταχαίως. Ναι, αλλά έχουν περάσει 2000 τόσα χρόνια και ακόμα τι θα πει ταχαίως. Αδέλφια μου, ο Θεός είναι έξω από το χρόνο. Εμείς μετράμε. Πέρασε μία μέρα. Γιατί πέρασε μία μέρα? Γιατί η γη έκανε μία περιστροφή γύρω από τον άξονά της. Μετά λέμε πέρασε ένας χρόνος. Γιατί πέρασε χρόνος? Γιατί η γη έκανε μία περιστροφή γύρω από τον ήλιο. Ωραία. Λοιπόν, ο Θεός δεν είναι πάνω στη γη, ούτε πάνω στον ήλιο. Επομένως είναι έξω από το χρόνο. Έξω από το χώρο και έξω από το χρόνο. Γι' αυτό λέει για τον Θεό χίλια έτη είναι σαν μία ημέρα και μία ημέρα σαν χίλια έτη. Ο Θεός είναι έξω από το χρόνο. Όταν λέει έρχομαι ταχαίως, στον χρόνο του Θεού είναι να είσαι πάντα έτοιμος. Να είσαι πάντα έτοιμος. Ξέρετε, όταν διαβάζει κανένας τα κείμενα μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας, τα κείμενα των πατέρων της Εκκλησίας, βλέπει το πώς οι άνθρωποι του Θεού σε όλες τις εποχές περίμεναν ο Χριστός να έρθει στην εποχή τους. Μου έκανε εντύπωση, διάβαζα τις επιστολές του Μεγάλου Βασιλείου, 4ος αιώνας μετά Χριστόν, και λέει, η κατάσταση είναι έτσι στον κόσμο, έτσι στην Εκκλησία, αυτό τα προβλήματα, λες ο Κύριος να έρχεται στις μέρες μας, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Και αυτό είναι 4ος αιώνας μετά Χριστόν και τώρα είμαστε στον 21ο. Έτσι. Αλλά οι πιστοί του Κυρίου σε κάθε εποχή περίμεναν ο Χριστός να έρθει στις μέρες τους. Και αυτό είναι το υγιές. Αυτό είναι το φυσιολογικό. Να είμαι έτοιμος κάθε στιγμή ο Κύριος να έρθει και να με παραλάβει να βρεθώ κοντά Του. Επομένως, καθώς βρισκόμαστε στην παρουσία του Θεού την ώρα αυτή, μπορούμε να προσευχηθούμε. Και όποιος θα ήθελε να ανανεώσει την προσμονή του για τον Κύριο, αν θέλει μπορεί να έρθει εδώ μπροστά να προσευχηθούμε όλοι μαζί, είτε όποιος αισθάνεται ότι εγώ δεν περίμενα τον Κύριο, τον είχα ξεχασμένο, είτε γιατί ακόμα δεν πήρα την απόφαση να δεχθώ τον Χριστό στη ζωή μου, είτε γιατί οι έννοιες της ζωής με έβγαλαν από τον δρόμο. Είτε γιατί ναι, περίμενα τον Χριστό, αλλά θέλω να ανανεώσω αυτήν την προσμονή. Εάν θέλεις, αδελφέ μου, έλα μπροστά να προσευχηθούμε. Κύριε, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε, σε υψώνουμε, σε υμνούμε. Σε ευλογούμε, Θεέ μας Άγιε. Σε ευλογούμε, σε δοξάζουμε και σε υψώνουμε. Σε ευχαριστούμε, Ιησού Χριστέ, γιατί εσύ ήρθες μία φορά μέσα σε ταπείνωση. Πήρες τα βάρη μας. Πήρες τις αμαρτίες μας. Μας ελευθέρωσες, Κύριε Θεέ μας, από την ενοχή της αμαρτίας και από την τιμωρία της αμαρτίας. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας, Άγιε. Σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε. Ερχόμαστε στην παρουσία σου, Κύριε μας, Άγιε, και προσευχόμαστε σε Σένα και ζητούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού εσύ να ανανεώσεις σε όλους μας την διάθεση της προσδοκίας της έλευσής σου. Κύριε Θεέ μας, ομολογούμε ότι προσδοκούμε Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Ομολογούμε ότι περιμένουμε εσένα να έρθεις και πάλι ερχόμενος με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, και της βασιλείας της δικής σου δεν θα υπάρχει τέλος. Κύριε, σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε. Σε δοξάζουμε, σε υψώνουμε και σε υμνούμε. Μένουμε στην παρουσία σου, Θεέ μας, και ζητούμε, Πνεύμα Άγιο του Κυρίου, εσύ να εργαστείς μέσα μας, ανάλογα με την ανάγκη του καθενός, Κύριε Θεέ μας. Εσύ να ανανεώσεις το ενδιαφέρον μας για τους ανθρώπους που χάνονται γύρω μας. Εσύ να ανανεώσεις το ενδιαφέρον μας για τους άλλους πιστούς που ζουν κοντά μας. Κύριε Θεέ μας, θέλουμε, καθώς σε περιμένουμε να έρθεις, να αυξάνεται το ενδιαφέρον για τους άλλους γύρω μας. Καθώς, Κύριε, εσύ νοιάζεις, καθώς εσύ δεν θέλεις να χαθεί κανένας, αλλά θέλεις όλοι να έρθουν σε μετάνοια. Κύριε Θεέ μας, ζητούμε να ταυτιστούμε με την καρδιά σου και με την επιθυμία σου. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Α.
Έχουμε χρόνο για συζήτηση, συμπεριφορά σκέψεων, ερωτήσεις.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Δόξα τω Θεώ.
Ήταν εγώ αισθάνθηκα ότι μας εξεσκέπτεται, έτσι.
Το μικρόφωνο.
Είχαμε κάτι που είναι συμπαρισμένο από πάνω μας. Και
μας εξεσκέπασες
και
καλά
να παράγουμε και για το πώς να προσευχόμαστε για τους ανθρώπους, ότι οι δυνάμεις συνεχίζουν τους πρώτους και για τους πιστούς που είναι αυτό που πρέπει ο καθένας μας είναι να ξεκινήσουμε.
Αμήν. Αμήν.
Αυτό πρέπει να πιστεύουμε, να ξεκινήσουμε να το κάνουμε βίωμα στη ζωή μας. Και για τα αδέλφια μας και για τον κόσμο μας. Υπάρχει τόση ανάγκη και για τα αδελφούς μέσα από την Εκκλησία, αλλά και για τον κόσμο που χάνει την καθημερινά.
Αμήν.
Ο Θεός να μας ευλογήσει όλους και να ξεκινήσουμε.
Αμήν. Αμήν.
Αμήν.
Αμήν. Αμήν. Αμήν.
Δημήτρης.
Ήθελα πριν να μας πεις δύο λόγια να συνδέσεις το θέμα της ιδιοσυγκρασίας του πιστού ανθρώπου με τρόπους που πλησιάζει είτε αδελφούς είτε ανθρώπους του κόσμου. Και το λέω αυτό γιατί συνήθως μας εντυπωσιάζουν χαρισματούς και ευαγγελιστές, δυναμικοί, που το έχουν αίσθηση, βλέπω, μαζί με το αίμα, το λέει, ας πούμε, το ευαγγελισμό στους έτσι, και τους βγαίνει να γίνει φυσιολογικά. Αλλά υπάρχει, θα λέγαμε, ένα μεγάλο ποσοστό πιστών ανθρώπων που η ιδιοσυγκρασία τους φαίνεται ότι δεν τους βοηθάει και αφενός δεν νομίζω ότι θα πρέπει να μοιάσουν να προσπαθούν να μοιτούν αυτούς τους δυναμικούς ευαγγελιστές γιατί θα είναι κάτι σε τύπο, Από την άλλη δεν θα μπορέσει να αποτελέσει δικαιολογία ότι εγώ είμαι τέτοιος και δεν μπορώ να μιλήσω. Έτσι κάποιες σκέψεις πάνω σε αυτό.
Μάλιστα. Δόξα τω Θεώ, ευχαριστούμε. Ο Θεός μας είναι Θεός της ποικιλίας. Βλέπετε, δεν έχει φτιάξει δύο ανθρώπους όμοιους και δεν έχει φτιάξει, πάρτε σε ένα δέντρο τα φύλλα του. Δύο φύλλα δεν είναι όμοια. Έχουν διαφορετικές ραβδόσεις. Αν βάλετε δύο φύλλα του ίδιου δέντρου δίπλα-δίπλα, οι ραβδόσεις είναι διαφορετικές. Επομένως, βεβαίως υπάρχουν διαφορές στην ιδιοσυγκρασία μας. Οι αρχαίοι πίστευαν ότι υπάρχουν τέσσερις βασικές ιδιοσυγκρασίες ανάλογα με τα υγρά που κυκλοφορούν στο σώμα του ανθρώπου. Πίστευαν ότι μέσα στο σώμα του ανθρώπου κυκλοφορούν τέσσερα υγρά. Κυκλοφορεί το αίμα, το φλέγμα, η ξανθίχολη και η μέλεναχολη. Και πίστευαν ότι εκεί που υπερτερεί το αίμα, ο άνθρωπος είναι αιματικός. Εκεί που υπερτερεί το φλέγμα είναι φλεγματικός. Εκεί που επικρατεί η ξανθή χολή είναι χολερικός και εκεί που επικρατεί η μέλαινα χολή είναι μελαγχολικός. Λοιπόν, αυτές οι τέσσερις διακρίσεις, παρόλο που σήμερα δεν δεχόμαστε τα τέσσερα υγρά, δεν υπάρχουν μέσα στο σώμα του ανθρώπου, ωστόσο διατηρείται η ίδια ορολογία για διάφορους χαρακτήρες ανθρώπων και κάθε ένας άνθρωπος έχει ένα από αυτά τα χαρακτηριστικά πιο έντονο. Ας πούμε, ο αιματικός είναι ο εξωστρεφής άνθρωπος, αυτό που λέμε εξωκαρδιά, είναι η ψυχή της παρέας. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο να ευαγγελίζει, διότι γενικώς αισθάνεται μεγάλη άνεση στο να μιλάει, αντίθετα δυσκολεύεται να σοπάσει. Η σιωπή είναι απειλή για αυτόν. Έτσι, είναι ενθουσιώδης, αλλά μέσα στον ενθουσιασμό του αναλαμβάνει πράγματα που δεν μπορεί να κάνει. Έλεγε μια αδελφή, κάποτε λέει, έδινα μια διάλεξη πάνω σε αυτό το θέμα και είπα, ποτέ μην αναθέσετε σε κάποιον αιματικό να ετοιμάσει τον καφέ σε ένα συνέδριο, διότι όταν πεις ποιος θέλει θα πει εγώ, μετά θα το ξεχάσει όμως. Και την ώρα που το έλεγα ξαφνικά σηκώνεται από την προστινή θέση μια κοπελίζα και τρέχει, λέει, και φεύγει έξω για ξεχάσει τον καφέ. Λοιπόν, αυτός είναι ο αιματικός τύπος. Λοιπόν, ο φλεγματικός τύπος είναι ο ήρεμος, ο γαλήνιος, αυτός που πάντοτε όταν είσαι σε μια δυσκολία θες να κοντά σου να έχεις έναν τέτοιον άνθρωπο, να είσαι ηρεμήσει, να σε γαλινέψει. Έτσι είναι ο άνθρωπος κοντά στον οποίο αισθάνεσαι ασφάλεια. Λες, α, ωραία, έτσι είναι όλα, ήρεμα, γαλήνια, ωραία. Το πρόβλημα που έχει, ξέρετε, κάθε ιδιοσυγκρασία έχει τα καλά, έχει και τα άσχημα. Το πρόβλημα που έχει είναι ότι είναι αναβλητικός. Αναβάλει. Πότε θα φτιάξει το δωμάτιό σου? Αύριο. Μπορεί να περάσει ένας χρόνος και κάθε μέρα πηγαίνει αύριο. Αλλά μα τι έχει το παιδί μου, δεν έχει τίποτα το παιδί σου. Πώς είναι φλεγματικό. Μια χαρά είναι το παιδί σου. Λοιπόν, ο χολερικός τύπος. Ο χολερικός τύπος είναι ο δυναμικός. Αυτός που παίρνει πρωτοβουλίες, αυτός που ηγείται, που τραβάει μπροστά. Και όλοι θέλουμε να έχουμε τέτοιους ανθρώπους, να τραβούν μπροστά, να παίρνουν πρωτοβουλίες. Έτσι παίζει έναν ηγετικό ρόλο, θέλει να παίζει ηγετικό ρόλο. Αλλά το πρόβλημά του είναι πολλές φορές γίνεται κυριαρχικός. Και μετά θέλει να κάνουν όλοι ό,τι θέλει αυτός. Και ενώ είναι πάρα πολύ καλός για να τραβάει μπροστά, όταν τον βάλεις να διοικήσει μπορεί να τσακωθεί με όλους. Έτσι, διότι εάν κάναν όλοι ό,τι τους λέω, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Και δεν καταλαβαίνω γιατί δεν κάνουν όλοι ό,τι τους λέω. Λοιπόν, και τι έμεινε ο μελαγχολικός. Ο μελαγχολικός είναι αυτός που τα έχει όλα τακτοποιημένα, είναι ο άνθρωπος της τάξης. Όλα είναι τακτοποιημένα, ζυγημένα, στοιχημένα, τακτοποιημένα. Αλλά μερικές φορές έχει πρόβλημα με την τελειομανία. Θέλει όλα να είναι τέλεια και σε βαθμό που δεν μπορούν να είναι τόσο τέλεια. Και δεν ανέχεται και θέλει και οι άλλοι να είναι έτσι όλα τέλεια και δεν είναι. Και αυτό δημιουργεί συγκρούσεις. Λοιπόν, κάθε ένας έχει τους χαρακτήρες. Παράδειγμα, επειδή εγώ ανήκω σε αυτή την κατηγορία, να σας πω ένα παράδειγμα. Ήμασταν με μία συνάδελφο στο γραφείο 35 χρόνια. Και τον 35ο χρόνο μου είπε το εξής. Λέει, την πρώτη μέρα που ήρθα, τη δεύτερη, την πρώτη εβδομάδα, ξέρεις, κάποια στιγμή την ώρα που έλειπες, άνοιξα το γραφείο σου, πήρα μία σβήστρα από μέσα, έκανα, έσβησα κάτι και την ξανάβαλα στη θέση του. Την άλλη μέρα, λέει, που ήρθες, με ρωτάς, Βούλα, χρειάστηκες κάτι από το γραφείο μου? Δεν κατάλαβα, μου λέει, πώς το κατάλαβα. Εγώ την πήρα, έτσι την έβαλα ακριβώς έτσι. Λέω τώρα, με ρωτάς 35 χρόνια μετά, πού να σου απαντήσω. Αν με ρωτούσες, θα σου έλεγα. Ή έβαλες την μπλε μεριά από τη μεριά που είχα αφήσει εγώ. Ή τα γράμματα τα έβαλες από πάνω ενώ εγώ τα είχα από κάτω. Κάτι δεν το έβαλες ακριβώς όπως ήταν. Λοιπόν, επομένως, βεβαίως έχουμε διαφορές στην ιδιοσυγκρασία μας. Κάθε ένας ανήκει σε μία ιδιοσυγκρασία. Και αυτές είναι συνδυασμός. Ξέρετε, κανένας δεν είναι καθαρά αιματικός ή καθαρά μελαγχολικός. Συνήθως έχει ως κυρίαρχο ένα από αυτά, ως δευτερεύον ένα άλλο, και κυρίως αυτό που είναι πρωτεύον και αυτό που είναι δευτερεύον διαμορφώνουν την ιδιοσυγκρασία έτσι όπως την βλέπουμε, και είναι εύκολο να ξεχωρίσει κανείς και στον εαυτό του και στους άλλους τα χαρακτηριστικά αυτά. Λοιπόν, προσέξτε, ο Θεός χρησιμοποιεί τον κάθε έναν μας ανάλογα με την ιδιοσυγκρασία του. Πολλές φορές και τα χαρίσματα που δίνει είναι ταιριαστά, τα πνευματικά χαρίσματα είναι ταιριαστά με την ιδιοσυγκρασία μας. Γιατί ο Θεός της σωτηρίας μας είναι ο ίδιος με το Θεό της δημιουργίας μας. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Έτσι. Επομένως, ξέρει πως είμαστε πλασμένοι και στον κάθε έναν δίνει τα χαρίσματα και τις διακονίες που του ταιριάζουν. Επομένως, αυτό που έχει σημασία είναι μέσα μας η διάθεση της καρδιάς μας να είναι να υπηρετήσουμε τον Θεό, να υπηρετήσουμε τη Βασιλεία του Θεού, η καρδιά μας να είναι άνθρωποι να έρθουν στον Χριστό, οι πιστοί να μεγαλώσουν και να προχωρήσουν. Δεν σημαίνει όμως ότι εμείς θα τα κάνουμε όλα. Κάνεις αυτό που ο Θεός βάζει μέσα στην καρδιά σου, αυτό που όταν το κάνεις μέσα σου χαίρεσαι, ικανοποίησαι. Δεν κάνεις κάτι επειδή πρέπει και επειδή πιέζεσαι, έτσι πρέπει. Δηλαδή, ο αιματικός άνθρωπος στον Ευαγγελισμό από το τίποτα μπορεί να πιάσει συζήτηση και να αρχίσει να μιλάει για τον Χριστό με το καλημέρα σας. Έτσι. Ο μελαγχολικός δεν μπορεί να το κάνει αυτό, αλλά μπορεί να δείξει με την ζωή του κάτι το διαφορετικό και να προσελκύσει τον άλλον να τον ρωτήσει. Γι' αυτό λέει να είστε πάντοτε έτοιμοι προς απολογία, προς πάντα τον ζητούντα από σας λόγων. Έτσι. Κάποιος σου ζητάει λόγο και εσύ ανταποκρίνεσαι σε αυτό που ζητάει. Βλέπετε, εκεί η πρωτοβουλία δεν είναι εσύ να πιάσεις να βρεις κάποιον να του μιλήσεις. Είναι ότι θα ζεις με τέτοιο τρόπο που ο άλλος θα σου ζητήσει να του μιλήσεις. Έτσι. Επομένως, από τη στιγμή που λέμε «Θεέ μου, θέλω να ζω έτσι ώστε να σε ευαρεστώ και να σε δοξάζω», αυτή η ζωή που ευαρεστεί και δοξάζει τον Θεό εντυπωσιάζει τους ανθρώπους γύρω, έρχονται να σε ρωτήσουν και τότε θα τους πεις. Έτσι. Δεν έχει λοιπόν σημασία να μιμούμαστε κανέναν. Ποτέ δεν πρέπει να μιμούμαστε κανέναν. Δεν υπάρχει λόγος. Ο κάθε ένας μας είναι μοναδικός, ο κάθε ένας μας είναι ιδιαίτερος άνθρωπος μπροστά στον Θεό. Ο Θεός σου έχει δώσει ξεχωριστά χαρίσματα και ξεχωριστές ιδιότητες που τις έχεις μόνο εσύ και δεν τις έχει κανένας άλλος. Και το έργο που μπορείς να κάνεις εσύ δεν μπορεί να το κάνει πολλές φορές ακριβώς το ίδιο κανένας άλλος. Μπορεί να κάνει κάτι παρόμοιο. Επομένως, ο καθένας μας είναι πολύτιμος ενώπιον του Θεού και δεν πρέπει να έχουμε ούτε ενοχές, ούτε να εργαζόμαστε για τον Θεό εξαιτίας ενοχής. Πρέπει. Ούτε από ενοχή, ούτε από καταναγκασμό. Κάνουμε ό,τι κάνουμε από αγάπη για τον Θεό. Θεέ μου, σε αγαπώ και καθώς σε αγαπώ θέλω να σε υπηρετήσω, οδήγησέ με πώς.
Είπατε ότι όταν γευόμαστε για τους μη πιστούς πρέπει να τους ευχόμαστε, να πλησιάζουμε. Εγώ θέλω να ρωτήσω για ποια αιτία δεν γευόμαστε για τους πιστούς και τους χτυπάμε όταν πέφτουν. Ποια είναι η αιτία, γιατί το κάνουμε αυτό.
Θα έλεγα ότι ο κυριότερος παράγων είναι ο εγωισμός μας. Διότι όταν ο άλλος πέφτει, ο εγωισμός μας αισθάνεται ικανοποιημένος. Εγώ τα κατάφερα, αυτός δεν τα κατάφερε. Επομένως, η βαθύτερη αιτία της κατάκρισης και η βαθύτερη αιτία του κοτσομπολιού είναι αυτή. Δηλαδή, ο άλλος είναι σε ένα επίπεδο, ωραία. Λοιπόν, για να είμαι εγώ πάνω από αυτόν, θα πρέπει ή εγώ να ανέβω παραπάνω ή αυτός να κατέβει πιο κάτω. Επειδή είναι, το δύσκολο είναι να ανέβω εγώ πιο πάνω, το εύκολο είναι να τον κατεβάσω αυτόν πιο κάτω για να αισθάνομαι εγώ ότι είμαι καλή, είμαι ανώτερος. Αυτός είναι ο ρόλος του κουτσομπολιού. Ξέρετε, τη λέξη κουτσομπολιό προέρχεται από το κόπτο και το εμβολιάζω. Κουτσομπολιό είναι κόβω από εδώ, μπολιάζω εκεί. Κόβω, μπολιάζω, μπολιάζω, κόβω, μπολιάζω. Αυτό είναι το κουτσομπολιό. Κόβεις και μπολιάζεις. Ετυμολογία. Λοιπόν. Επομένως, καθώς κόβεις και μπολιάζεις έτσι ώστε ο άλλος να αρχίσει να φαίνεται κατώτερος, εσύ μέσα σου αρχίζεις να αισθάνεσαι ότι είσαι υπερυψωμένος, είσαι ανώτερος. Και ο κυριότερος λόγος για τον οποίο όταν κάποιος πέφτει δεν στεκόμαστε δίπλα του να τον στηρίξουμε, είναι ότι μέσα μας ο παλιός άνθρωπος αισθάνεται ικανοποιημένος που αυτό στέκεται ενώ ο άλλος έπεσε, άρα είναι ανώτερος. Επομένως, το πρόβλημα είναι ο εγωισμός μας και γι' αυτό σας είπα ότι το δυσκολότερο μάθημα στην πνευματική ζωή είναι η ταπείνωση. Γιατί ο Θεός μέσα από διάφορα πράγματα που μας περνάει, αυτό προσπαθεί να μας μάθει. Να μας μάθει να είμαστε ταπεινοί, έτσι ώστε, τι είναι η ταπεινοφροσύνη. Θυμάστε, Φιλιππισίους 2-3, θεωρούντες αλλήλους υπερέχοντας σε αυτόν. Μένως ταπεινοφροσύνη είναι το να μην με νοιάζει εγώ να είμαι πιο κάτω και να θέλω ο αδελφός μου να είναι πάνω από μένα. Το αντίθετο της ταπεινοφροσύνης να είμαι εγώ πάνω και ο άλλος να είναι παρακάτω. Έτσι. Επομένως, η θεώρηση ποια είναι, λες, μα σε κάποια σημεία είμαι καλύτερος, πώς να το κάνουμε. Ωραία. Το ζήτημα είναι με τι μάτι βλέπεις. Εάν βλέπεις με μάτι που ψάχνει να βρει τι είναι καλύτερο στον άλλον, γιατί σε όποιον να κοιτάξουμε γύρω θα βρούμε σε έναν τομέα που είναι καλύτερος από μας. Μπορούμε να εστιάσουμε εκεί λοιπόν και να πούμε είναι καλύτερος από μένα σε αυτό. Δεν είναι καλύτερος σε όλα, αλλά σε αυτό είναι καλύτερος και αυτό μπορώ να το εκτιμήσω. Η ταπεινοφροσύνη επομένως είναι η ματιά που βλέπει το καλό στον άλλον και το καλύτερο από ό,τι έχω εγώ, ενώ ο εγωισμός είναι να δω που εγώ είμαι καλύτερος και που αυτός είναι πιο κάτω από μένα. Γι' αυτό ο λόγος του Θεού μας λέει «εν ταπεινοφροσύνη περιπατείτε, εν ταπεινοφροσύνη θεωρούνται σ' αλλήλους υπερέχοντας σε αυτό». Πώς το ξέρουμε? Καταρχήν το χωρίο αυτό στο οποίο αναφέρθηκα βρίσκεται στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο στο 10ο κεφάλαιο, στο χωρίο 19 και 20, όπου ο Χριστός είπε στους μαθητές του, και δεν το είπε στους 12 για να μην πούμε ότι είναι αυτοί ήταν οι 12 Απόστολοι, το είπε στον ευρύτερο κύκλο των 70 μαθητών, άρα αναφερόταν σε όλους τους πιστούς, τους μαθητές της εποχής του. Μη χαίρεστε γιατί τα δαιμόνια υποτάσσονται σε εσάς, αλλά να χαίρεστε γιατί τα ονόματά σας είναι γραμμένα στους ουρανούς. Επομένως, σε αυτό βασιζόμαστε. Τώρα, πώς μπορεί κανείς να έχει αυτή τη βεβαιότητα? Η βεβαιότητα έρχεται από το γεγονός ότι όταν πας στον Χριστό με μετάνοια και με πίστη και δέχεσαι την σωτηρία του Χριστού, δηλαδή το γεγονός ότι ο Χριστός σταυρώθηκε για τις αμαρτίες όλου του κόσμου, το δέχομαι εγώ προσωπικά και λέω σταυρώθηκε για τις δικές μου αμαρτίες, αφήνω τον υπόλοιπο κόσμο, σταυρώθηκε, και αυτό το δέχομαι, λέω Ιησού Χριστέ, αυτό που έκανες επάνω στο σταυρό, εγώ το δέχομαι για τον εαυτό μου και ζητώ εσύ να με καθαρίσεις από κάθε αμαρτία, να με κάνεις καινούριο άνθρωπο, να ζήσω σύμφωνα με το θέλημά σου, σύμφωνα με το θέλημα του Πατέρα Θεού. Την ώρα εκείνη γίνεται μέσα μου μία ριζική αλλαγή. Έρχεται το Πνεύμα το Άγιο του Θεού και ζωοποιεί το πνεύμα μου και έρχεται να κατοικήσει μέσα στο πνεύμα μου. Και αυτή είναι η πράξη με την οποία έχω τη βεβαιότητα ότι το όνομά μου είναι γραμμένο στους ουρανούς, επειδή ο Χριστός είπε «τον ερχόμενον προς εμέ, ου μη εκβάλλω έξω», όποιος έρχεται σε μένα δεν πρόκειται να τον διώξω. Και επειδή ο Χριστός είπε «στέκομαι στην πόρτα και χτυπώ», Ιωάννης 3:20, εάν κανείς ακούσει τη φωνή μου και ανοίξει την πόρτα, εγώ θα μπω μέσα και θα δειπνήσω μαζί του και αυτός μαζί μου, βασιζόμαστε στα λόγια που είπε ο ίδιος ο Χριστός. Τι γίνεται όταν προσεύχεσαι και λες «Ιησού Χριστέ, θέλω να έρθεις στη ζωή μου, θέλω να με αλλάξεις, να με αναγεννήσεις, να με κάνεις καινούριο άνθρωπο». Αμέσως μετά μπορούμε να πούμε «Χριστέ, εσύ είπες, αν κανείς ανοίξει, εγώ θα μπω. Εγώ σου άνοιξα και αφού εσύ είπες ότι αν κανένας ανοίξει θα μπω, άρα μπήκες. Σε ευχαριστώ που μπήκες». Αυτή είναι η πίστη, δηλαδή στον Χριστό πάει κανείς με μετάνοια και με πίστη. Η μετάνοια είναι για τις αμαρτίες του παρελθόντος. Η πίστη είναι εμπιστοσύνη στα λόγια του Θεού, ότι έτσι όπως τα είπε, έτσι γίνεται. Όταν λέει ότι αν κανένας ανοίξει εγώ θα μπω, λες εγώ Χριστέ μου ανοίγω Και μετά ξέρεις ότι μπήκε γιατί αυτός το είπε. Δεν επειδή εσύ έκανες κάτι, αλλά επειδή αυτός είπε και αυτό που είπε ο Χριστός είναι αλήθεια και ο Χριστός είναι πιστός στο λόγο του. Δεν υπάρχει περίπτωση να πας στον Χριστό και να σε διώξει, γιατί είπε όποιος έρχεται σε μένα δεν θα τον διώξω. Δεν υπάρχει περίπτωση να ανοίξεις την πόρτα και να μην μπει, γιατί είπε αν κανείς ακούσει τη φωνή μου και ανοίξει την πόρτα, εγώ θα μπω μέσα. Επομένως είναι μετά πράξη πίστης να τον ευχαριστήσεις γιατί μπήκε μέσα. Και καθώς τον ευχαριστείς γιατί μπήκε μέσα, αρχίζει σιγά σιγά να στερεώνεται η βεβαιότητα ότι το όνομά σου είναι γραμμένο στους ουρανούς.
Δόξα σε Θεώ.
Θεωρογέ, να δεσμόταν στις αυτολογίες. Υπάρχει κάποιος που δεν θα μπορεί να φέρει κάτι μέσα. Να πω να πω και να φέρει στις
Ναι, θέλω να πω ξανά του τελευταίου συγγύου. Επιτρέψτε μου να δω την άποψή μου ότι το θέμα αυτό το συγκεκριμένο του τελευταίου είναι πολύ πιο σύντομο και πιο δύσκολο, νομίζω. Και εγώ το εξής. Ο Χριστός εκεί την όρος οδηγεί ανάμεσα στα λαϊκά. Μπείτε μέσα από τη στενή πηγή και κλείνει εκείνο το κομμάτι λέγοντας ότι λίγοι είναι εκείνοι που βρίσκουν τη στενή πηγή. Λίγοι είναι αυτοί που την βρίσκουν. Το δε γράφει ο Ρωσέκομαι στην πόρτα και χτυπάω, ο Χριστός το λέει στην εκκλησία της Λαοδίκειας. Είναι απ' έξω, είναι απ' έξω και έχει. Τον έχουμε βγάλει απ' έξω. Δεν απευθύνεται, πρέπει να στους ανθρώπους του κόσμου, όπως κάπως το χρησιμοποιούμε, αν και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, ξέροντας όμως ότι δεν απευθύνεται σε αυτούς. Απευθύνεται στην Εκκλησία του Χριστού που ήδη βρίσκεται σε τραγική κατάσταση. Είναι η Εκκλησία για την οποία ο Χριστός δεν έχει πει ούτε ένα καλό λόγο, ούτε ένα τελείο. Κι αν και εμείς συνηθίζουμε μερικές φορές, είναι μεταξύ μας και στα κηρύγματά μας να λέμε παιδί μου, πες τον άλλον ένα καλό πράγμα και πες το. Λυπάμαι, αλλά ο Χριστός εδώ μας διαψεύδει. Σε μια εκκλησία δεν έχει να πει ένα καλό λόγο. Θα πρέπει λοιπόν να προβληματιστούμε πολύ περισσότερο από μια τέτοια απλοϊκή απάντηση. Γιατί τι μπορεί να συμβεί στην πορεία μας μέχρι να καταλήξουμε, αν θα καταλήξουμε στον ουρανό, γιατί μπορεί να πέσουμε, μπορεί να ξεπέσουμε, μπορεί να αναβαγίσουμε ή να στοχίσουμε περί την πίστη, όπως κάποιοι και είπα κλπ. Θεωρώ πολύ πιο σοβαρό και πιο σύνθετο όσον αφορά να δοθεί μια απάντηση. Τώρα όλα αυτά, το ερχόμενο προς εμένα βεβαίως. Δηλαδή, γραμμένα είναι τα ονόματα αυτών που είναι γραμμένα. Που πραγματικά είναι γραμμένα γιατί τη διδάγραψη εκείνος. Αν όμως η δική μου τη ζωή που βλέπει από πάνω ο Θεός με λέει εσύ λες, εσύ κάνεις, εσύ δείχνεις, αλλά δεν έβαλε και εμένα από πάνω να αναπτύσσε εγώ τι λέω. Γι' αυτό θεωρώ ότι έχει πολύ περισσότερο προβληματισμό από το σημείο.
Μάλιστα. Είναι πολύ σωστό αυτό που είπε ο αδελφός, ότι το συγκεκριμένο χωρίο μιλάει ο Χριστός σε σχέση με την εκκλησία της Λαοδίκειας και χτυπάει την πόρτα της εκκλησίας. Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι λέει «Όποιος ακούσει τη φωνή μου». Επομένως δεν ζητάει η εκκλησία να ακούσει τη φωνή του, αλλά ζητάει το άτομο, όποιος. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Δεν λέει στην εκκλησία «Εάν ακούσετε συλλογικά όλοι μαζί τη φωνή μου και μου ανοίξετε θα έρθω». Λέει όποιος ακούσει και ανοίξει θα μπω μέσα και θα δειπνήσω μαζί του με αυτόν, όχι με την εκκλησία, εντάξει, με το άτομο και αυτός μαζί μου. Επομένως ενώ χτυπάει την πόρτα της εκκλησίας η πρόσκληση είναι προσωπική και η απάντηση την οποία περιμένει είναι προσωπική ανταπόκριση. Και όντως όταν σε μια εκκλησία η κατάσταση είναι άσχημη πνευματικά, όντως βλέπετε εκεί πέρα στη Λαοδίκεια λέει ότι επειδή είσαι χλιαρός και δεν είσαι ούτε ψυχρός ούτε ζεστός θα σε εξεμέσω από το στόμα μου, το θετικό που λέει είναι σε αυτόν που νικάει, δηλαδή σε όποιον μέσα σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Μέσα στο πρόβλημα αυτό, μέσα στη χλιαρότητα, αυτός που νικάει, αυτόν λέει, θα τον βάλω να καθίσει μαζί μου στο θρόνο μου, όπως εγώ νίκησα και κάθισα μαζί με τον πατέρα μου στο θρόνο του. Επομένως, ενώ δεν έχει να πει κάτι καλό για την κατάσταση της Εκκλησίας, για τους ανθρώπους που διαχωρίζουν τη θέση τους από τους υπόλοιπους και λένε εγώ θα ακολουθήσω τον Κύριο, για αυτούς υπάρχει η πιο ένδοξη προοπτική από όλες τις άλλες εκκλησίες. Σε όλες τις εκκλησίες υπάρχει ο Νικών αυτό και εκείνο. Σε αυτό ο Νικών έχει την μεγαλύτερη, τον πιο ένδοξο προορισμό, να καθίσει μαζί με τον Χριστό στο θρόνο του. Επομένως, όποια και να είναι η κατάσταση που επικρατεί γύρω μας και σε επίπεδο κοινωνίας και σε επίπεδο εκκλησίας, η ανταπόκρισή μας είναι προσωπική. Και βεβαίως με την αρχή, με το να δεχθεί κανένας τον Χριστό σωτήρα του και Κύριό του, πολύ σωστά το είπε ο αδελφός, αρχίζει μία πνευματική πορεία, δεν τελειώνει, αρχίζει. Και αυτή είναι μία πνευματική πορεία που πρέπει να την ακολουθήσει κανένας ως το τέλος, και ο Λόγος του Θεού λέει ο υπομείνας έως τέλος. Τέλους σωθήσετε, έτσι. Βεβαίως ο Θεός μας καλεί να μείνουμε μέχρι τέλους μαζί Του. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι στην πορεία αυτή, εφόσον έχουμε πάρει μια σταθερή απόφαση και προχωρούμε σταθερά με βάση το Λόγο του Θεού, δεν μπορούμε να χαιρόμαστε το γεγονός ότι το όνομά μας είναι γραμμένο στους ουρανούς.
Είναι τελευταία.
Το να μελετούμε τον Λόγο του Θεού, να προσευχόμαστε, να έχουμε επαφή με τους αδελφούς μας και γενικά να κάνουμε όλα αυτά τα οποία προσφέρει ο Λόγος του Θεού. Οπότε αν δεν κάνουμε όλα αυτά, σίγουρα η καρδιά μας θα καίγεται για αυτούς που δεν πιστεύουμε, είτε είναι γνωστοί μας, είτε είναι φίλοι μας, είτε είναι συγγενείς μας, είτε είναι στο περιβάλλον μας, είτε στο ευρύτερο περιβάλλον μας, είτε στην πατρίδα μας. Και τότε μας δημιουργεί μια αγάπη συνεχή, όπως είναι να ενημερώνομαι για αυτούς με κάθε τρόπο, ανάλογα με τις ευκαιρίες και τα προσόντα που δίνει στον καθένα μας ο Θεός και τα πλεονεκτήματα και τα λεφτά που μας χαρίζει. Οπότε όλα αυτά που μας χαρίζει ο Θεός, πιστεύουμε ότι θα τα χρησιμοποιούμε πάντα για την δόξα του, και τότε θα είμαστε και σίγουροι ότι τα ονόματα μας είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής. Γιατί ανά πάσα στιγμή δεν έχουμε τη σχέση μας, την παιδιά μας, το περπάτημά μας, τα λόγια μας, τη συμπεριφορά μας, δεν θα υπαναπαυόμαστε. Και έτσι ανά πάσα στιγμή θα μπορούμε να αγαπούμε τους συνανθρώπους μας, να μιλούμε για τη σωτηρία του Θεού και για τη χάρη του μόνο τρόπο που θα τους επιτρέψει η ζωή μας.
Νομίζω ότι πάρα πολύ ωραία το ξεκαθαρίζει το ζήτημα αυτό το χωρίο στην δεύτερη επιστολή προς Θεσσαλονική, στο δεύτερο κεφάλαιο, το χωρίο 14-15 κάπου εκεί, που λέει ότι είμαστε φως Χριστού, είμαστε ευωδιά Χριστού, είναι Β' Κορινθίους 2-15, Χριστού ευωδία εσμέν το Θεό εν της σωζωμένης και εν της απολυμένης. Εις μένος μη θανάτου εις θάνατον, εις δέος μη ζωής εις ζωήν. Εδώ πέρα το γεγονός έχουμε τη σωζωμένης που είναι ενεστώτας και τη απολυμένης που είναι επίσης ενεστώτας, μας δίνει μία εικόνα. Η εικόνα είναι ότι κάποιος είναι σωζόμενος, δηλαδή βρίσκεται σε πορεία σωτηρίας. Είναι ενεστός, συνεχώς, είναι σωζόμενος. Και ο απολύμενος είναι αυτός που πάει στην αντίθετη κατεύθυνση. Είναι σε πορεία απώλειας. Βλέπετε, δεν είναι ούτε ο σωθής, ούτε ο απολεστής. Είναι ο σωζόμενος, συνεχώς, ενεστώτας, και ο απολύμενος, συνεχώς, ενεστώτας. Ο ένας βρίσκεται σε πορεία απώλειας, ο άλλος βρίσκεται σε πορεία σωτηρίας. Επομένως, μας λέει ο Λόγος του Θεού, το παρουσιάζει δηλαδή, σαν να είναι και τα δύο πορείες. Και όπως κανένας μπορεί να είναι σε πορεία απώλειας, και οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να κάνει μεταβολή και να γυρίσει και να μπει σε πορεία σωτηρίας, έτσι και αυτός που είναι σε πορεία σωτηρίας, ο Θεός δεν τον εξαναγκάζει να συνεχίσει την πορεία. Αν θέλει να γυρίσει πίσω και να ξεκινήσει πορεία απώλειας, είναι ελεύθερος να το κάνει. Γι' αυτό μας παρουσιάζει και τα δύο σενεστώ, τα σωζωμένους σε πορεία σωτηρίας και απολυμένους, αυτούς που είναι σε πορεία απώλειας. Προσέξτε τώρα, από τη στιγμή που πήρε κάποιος την απόφαση και είναι σε πορεία σωτηρίας, όσο είναι σε αυτή την πορεία και δεν είναι διατεθειμένος να την παρατήσει και συνεχίζει να περάει εδώ, μπορεί να μιλάει ότι είναι σε σωσμένος. Αυτό δηλώνεται με τον παρακείμενο της Εφεσίους 2:8, «Χάριτι εστέ σε σωσμένοι δια της πίστης». Το «σε σωσμένος» είναι μετοχή παρακειμένου. Ο παρακείμενος δηλώνει κάτι που έγινε στο παρελθόν, τελείωσε στο παρελθόν και τα αποτελέσματά του υπάρχουν στο παρόν. Τι θα πει «σε σωσμέ»? Σημαίνει ότι κάποτε ήμουνα έξω από τη σωτηρία. Σημαίνει ότι τώρα μπήκα στη σωτηρία και τώρα είμαι στη σωτηρία. «Σε σωσμέ». Αυτό το «σε σωσμέ» μπορεί κανείς να το πει όσο είναι σωζόμενος, όσο είναι στην πορεία της σωτηρίας. Δεν μπορεί να το πει αν κάνει μεταβολή και γυρίσει προ από την άλλη μεριά. Έτσι. Αλλά όσο είναι σε αυτή την πορεία, μπορεί να έχει τη βεβαιότητα αυτού του παρακειμένου, τον οποίο μας δίνει προς Εφεσίους 2:8.
Και εγώ ευχαριστώ. Δόξα τω Θεώ.